آرامش داره، طمأنینه قلب داره. چرا؟ چون قیامت در واقع ملکوت اعمال همین دنیاست. وقتی شما دل دیگران رو خنک کرده ای، دل دیگران رو شاد کرده ای، خداوند تعالی هم دل شما رو شاد خواهد کرد. البته اینی که میگم خداوند تعالی دل شما رو شاد خواهد کرد، دو نوع نگاه وجود داره. یک نگاه اعتباریه، یعنی این که خداوند تعالی میگه من یادم نمیره که تو این کار کردی، جایزتو میدم. این نیست. خیر، اصلا سنت الهی بگونه ایست که اون عمل را بگونه ای قرار داده و خلق کرده که اون عمل رو اگه انجام دادی و تکرار کردی به ملکه وجود تبدیل میشه و فردای قیامت اون خنکی خود به خود در وجود تو حاصل میشود، اون شادمانی در وجود تو حاصل میشود، غم از وجود تو زدوده میشود. یعنی این نتیجه خود عمل انسان هست. اینم نکته هم واقعا بسیار زیباست، درسی است برای امروز ما.
بله همینطور.
ما یه تعبیری داریم متاسفانه عامیانه، میگه خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت شو. این تعبیر یک تعبیر استعماری است، تعبیری است بسیار غلط. طبق این تعبیر باید ابراهیم خلیل علیه السلام وقتی میدید که همگان مشرک هستند و بت پرست، او هم باید بت پرست میشد. ولی ابراهیم خلیل اون جوان مرد خودش تک تنها یک تنه در برابر تمام مشرکان وایستاد و اون آنچه که رو هممون میدونیم و از قرآن خوندیم و از روایت خوندیم. امام صادق علیه السلام میفرماد که به یکی از یارانش، لا تکونن امعتن تقول انا مع الناس و انا کواحد من الناس. میفرماد مثل اینجوری نباش، اینجوری نباش که مدام همرنگ بشی، فقط بدون هیچ اندیشه‌ای، بدون هیچ فکری ببینی دیگران چه میکنن تو هم دقیقا همون کارو بکنی. خدا به تو فکر داده، خدا به تو اندیشه داده، بر اساس فکر و اندیشه بسنج ببین کدوم روش، کدوم رفتار، کدوم منش، منش عقلانی مطابق شریعت، مطابق فرمایش الله تعالی است، اون منش رو برو جلو. ولی اگر یک منش و روشی، منش و روش الله تعالی نیست، منش و روش اولیاء الله نیست، منش و روش دین نیست، مورد تایید عقل مسلم نیست، اون رو در پیش نگیر و کورکورانه تقلید نکن.
به قولی نابودگر استعداد و توانایی های انسان اون همرنگ جماعت شدن.
بله، اصلا معنا نداره که انسان، به هر حال خداوند تعالی بهش عقل داده. گاهی اوقات، نمیگم همیشه اینطوریست، گاهی اوقات در اجتماعات ممکنه اینگونه باشد، یک اجتماع، یک جمعیتی اکثرهم لا یعقلون باشند به تعبیر قرآن کریم. یعنی وقتی یک جامعه مثلا کورکورانه تقلید میکنه از یک فرهنگ غلط، یک فرهنگ منحط، که گرچه در اون فرهنگ ممکنه خوبی هایی هم باشد، ولی متاسفانه خیلی ها اون خوبی ها رو نمیگیرن، اون بدی ها رو متاسفانه میگیرن. خب شما که نباید هم رنگ چنین جامعه ای بشی. بله، این روایت رو هم من کوتاه در یک دقیقه عرض کنم خدمتتون.
حیفه.
میفرماد انظر الی من هو دونک فی المقدره ولا تنظر الی من هو فوقک فی المقدره. میفرماد به ناتوان تر از خودت بنگر و به توانگر از خیش منگر. این تو مسائل مادیات به پایین دستا نگاه کن، این یک تأثیر روانشناختی داره ها. به مسائل، در مسائل دنیایی به پایین دست خودت نگاه بکن. این باعث میشه که شما اون چی که الان برخوردار هستی احساس رضایت و خوشحالی بهت دست بده
و قدرش رو بیشتر
و قدرش رو بدونی و لذت ازش ببری.
بله.
و اگر بخوایم برعکس، به توانگران خود، توانگر از خودمون، توانگرتر از خودمون نگاه بکنیم، از آن چی که داریم هیچ وقت احساس رضایت در دلمون ایجاد نمیشه و لذت نمیبریم. یعنی تمام تلاشمون میکنیم میرسیم به یک امکانی، یک وسیله، یک مکنتی، بعد چون به جلوتر از خودمون نگاه میکنیم، به بالاتر از خودمون نگاه میکنیم، تو مسئله مادیات اینطوری ها، این باعث میشه که من هیچ وقت لذت نبرم، بهره نبرم، احساس رضایت به هم دست نده، احساس خوشنودی به هم دست نده. البته این منافاتی نداره با اون که انسان مدام تلاشگر باشد. انسان باید مدام تلاشگر باشد، ولی خب اون تلاشگری باید یه نتیجه هم بده. یعنی نتیجه چیه؟ اون احساس رضایت و خوشنودی درونی. خب احساس رضایت و خوشنودی درونی چگونه به دست میاد؟ به این شکل به دست میاد که انسان فقط مافوق خودشو نبینه، توانگرها رو نبینه، ثروتمندان نبینه، فقرا رو هم ببینه، بگه خب من تلاش می کردم، الحمدلله این امکانات رو دارم، این وضعیت زندگیمه و و و و دیگه. این باعث میشه که بسیاری از زندگی ها باور بفرمایید برای همین متلاشی میشه.
بله.
یعنی خانم خونه، آقای خونه هیچ وقت این نگاه رو ندارن که راضی بشن به آنچه که دارن. باز هم عرض میکنم این راضی بشن به آنچه که دارن به معنی این نیستش که کمتر تلاش بکنن، تلاش نکنن، نه خیر، باید تلاش بکنن، تلاش بله. کنن، ولی این نگاه رو داشته باشن تا لذت ببرن. انظر الی من هو دونک فی المقدره ولا تنظر الی من هو فوقک فی المقدره فان ذلک اقنع لک بما قسم لک. این باعث میشه که تو قانع بشی نسبت به آنچه که خداوند تعالی به تو بهره داده است، روزیت کرده است. خداوند تعالی این روایات نورانی و مبارک رو نسب العین همه ما قرار بده، ان شاء الله بتونیم بر این اساس زندگی بکنیم و به رضایت دنیا و آخرت نائل بشیم ان شاء الله تعالی.
بسیار سپاسگزارم از شما حاج آقای درویشی، استاد حوزه و دانشگاه، از اینکه زحمت کشیدید و در استودیوی رادیو و برنامه پیشوای راستان حضور پیدا کردین. شما رو به خدای بزرگ و مهربان می‌سپارم.
بنده هم حضرت علی و یکایک شنوندگان عزیز رو به خدای مهربان می‌سپارم. امیدوارم که خداوند تعالی یار و یاور یکایک شما عزیزان باشد ان شاء الله تعالی.
بدون شک اگر امروز گلبانگ اذان از مسجدی برمیخیزد و اگر امروز عالمی معرفتی را عرضه میکند، پس از لطف حق تعالی در سایه علم و عمل امام جعفر صادق علیه السلام است. کسی که آینه تمام نمای صفات و ویژگی های رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اجداد بزرگوارش بود، هر آنچه از حکمت، اخلاق، علم و معرفت که خداوند متعال در وجود حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه اطهار علیهم السلام به امانت گذارده بود به یک باره در وجود حضرت امام صادق علیه السلام هویدا بود و در قلبش دریایی بیکران از دانش و آگاهی و آگاهی بخشی موج می‌زد. عزیزان همراه، بسیار سپاسگزاری می‌کنیم از اینکه تا پایان برنامه ما رو تحمل فرمودید. انشالله تا یک برنامه دیگه که خدمت شما میرسیم، همه شما بزرگواران رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا نگهدار.
Arazın gür dalgası, Savalanın ərşə ucalan eş nəğməsi, Şeyx Səfih yurdunun qalargı səsi, Ərdəbil radiosu.
Orta Moğuzda 1512 kHz
FM'de 94.1 MHz.
Huzurunuza salam arz ediyor. Bu Ardabil Radyosu değil. Pakş Fahid Namaz arz ediyor. Taziyat ve tesliyat arz ediyor. Hazreti İmam Sadık Aleyhisselam'ın şahadet günün ve hamuzdan iltiması duvarımızdı. Barnumaları devamladık. Meşgat unvanlı barnumayla hemen barnumada bugün Kur'an-ı Kerim'in nurani ayelerinin sesinin tafsiri pahş olacaq.
Allahu nuru s-semaati wal-ardi mathalu nurihi kemişkatin
مشکان.
کارشناس مجری، حافظ کل قرآن کریم، استاد سعید وحیدی مهر.
بسم الله الرحمن الرحیم و ما توفیقی الا بالله علیه توکلت و الیه انیب. اللهم اجعل العواقب امورنا خیرا ولا تجعل العواقب امورنا شرا ولا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. سلام علیکم. رحمان و رحیم الله شاچی روخچی هممزا توفیق مرحمت لدی بیونده مشکات برنامه سینن سیز عزیز قرآن سوین و متدین هرمتلی اشیدن لرنن یول برولخ. خداوند متعال آیه 110 سوره مبارکی نسادا آثار و نتایج استغفار و توبدن دانشر. اول ده اشداخ با آیان تلاوتین سورا ترجمه توضیحینن محضر لحرز دولاتیخ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا.
وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا وَچَسِيچِ پِسْ اِشْ اَنْزَمْ وِرَهْ اَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهْ یا özüne sitem eliye, thumme yestagfirillah, sonra Allah'tan talebe amurziş eliye, yecedillaha gafurar rahima, Allah'ı amurzende ve mihriban tapacak. Nokte içi bu ayede var der muridi, معنای کلمه سوء و یظلم نفسه ده. سوء لغتی لغتشناسلار معناسنده بویروپلار یعنی آیرلارنا زیان یترماخ. بو معنیه ده جالب ده. پس آیه هم İnsanın zülmü özünə və həm mərdümə, ayrılarına hər ikisini də mətrəh eləyibdir. Bir tədad təfsirlərdə də, manəndə təfsiri rahnımada, buyurublar ki, murad az kəlimi su bu ayədə, yəni günah səğirədir. Və mənzur az zülmü bi özümüz, یظلم نفسه یعنی گناه کبیرد. پس هرچس طبق با آیه پیسی شره یعنی بیر ظلمی ازنه یا آیرسنه لیه یا او تعبیره چه ارزلدوخ به تعبیر تفسیر راهنما گناه صغیره یا کبیره انجام وره و بلا فاصله اللهتان طلب آمرزش لیه الله متعالی آمرزنده و مهربان تاپازاق. دستلری چی با آیدن آلا بلوخ چخده. از جمله درسلر بوده چی انسانن حتی حقی اخده ازونه ظلمه لیه. və günah eləmək, Allahın sözün yerə salmaq, Allahın əmrin əncam verməmək və Allahın nəhyin əncam verməq, hər ikisi dər həqiqət zülm bi özümüzdir, yazlim nəfsəhdir. Amma qeytmaq yolu xətakarlar üçün, əzizlər, açıqdır. Və əgər istiğfar eləyə bəndəyə günahkar, Allahı amurzəndə tapacaq. Bila fasilə inşaallah, Allah onu bağışlayacaq. Necə ki ayə buyurdu, yəstəğfirillah, yəcidillahə qəfurər rəhimə. Amma eşidaq ayə 111-i ki, dər mürid asar müxərrib günah tanışıb.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما
ومن يكسب إثما وكسيكي mürtəçib bir günahı ola, fə innəmə yəksibuhu alə nəfsi, öz zərərinə mürtəçib olubdur. Və kənəllahu alimən həkimə. Və Allah dana və həkimdir. Nüqtəyi ki, bu ayədə istirən məhzərlərizə ərz eləyən budur. Günah yəni Allahın əmrin yerə salmaq və Allahın nəhyin o zatlardan ki, nəhy eləyibdir deyib əncam verməyin, onlara əncam vermək, dər həqiqət Allahın qanunlarının mərzindən təcavüz eləməkdir. Vəxti bir insan günah eləyir, o mənilə ki, məhzər rəvzə ərz elədik, ürəyinin o səfası, paklığı aradan gedir. Və bu özü ilə böhtərin xisarətdir insana. Niyə ki? Bə vasitəyə bu ki, insanın ürəyi o fitrət paklığından çıxırı, özü zərərət şürü. Amma ayə 112. Ayə 112 dər mürid keyfər o mücazat o əfraddır ki ayrılarına töhmət vırırlar. Eşidək bu ayənin tilavət.
Əvzu billəhi minəş şeytanir rəcim və mən yəksib xatiyətən əv itmən thümmə yərmi bihi bəriəm فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا
ومن يكسب خطيئة أو إثما وكسي چي خطايا جناهي مرتكب ولا ثم يرم بهي بريئا سنرا بير بي جناهي متهم إليه فقد احتمل بهتانا و اثما مبینا یعنی بهتان و آشکار گناهن یکون از عهدسینه چچیب و قبول الیبد. نکته ای چی با آیه دوار در مورد کلمه خطا و اثم ده. خطا یعنی لغزش ده. حالا یا عمدی اولا یا غیر عمدی اولا. ولی kəlimi ismi ödürçü təfsiri Nurun 2-ci cildinin 380-ci səhifəsində gəlibdi. Bu kəlməni, yəni ismi be mənayı əmdi günah mətrəh eləyiblər. Pəs xəta, yəni o ləğzişdir ki, hələ ya əmdidir ya qeyri əmdidir, amma kəlimi ism əmdi günaha fəqət itlaq olar. Amma iki dənə hədis bu ayənin muridində məhzərlərizə ərz eləyirəm. Əvvəl mincə hədis Həzrət İmam Sadıq əleyhissalamlandı və bu hədisi Usul-i Kafının 2-ci cildinin babut tohməsində مطالعه بویرا بیلرسیز. او حضرت بویرور چی؟ بی جناح انسانا تهمت ورماخ آغر و بوه داغلاردان دا آغر تردی. و ایچیمینزی حدیثده وسائل کتابنن 13. cildinin 286. səfəsindəndir. O da budur ki, cinə Həzrət İmam Sadıq əleyhissalam buyururlar ki, qeybət odur ki, dini qərdəşin muridində onu ki, Allah gizlədibdi, ibraz eləyəsən, deyəsən, faş eləyəsən. Vəli, əgər onun muridində, yəni dini qərdəşin muridində bir zat deyəsən ki, onda əslən o yoxdur, ona deyərlər, بهتان او بهتان دی انشاءالله چی بیزلر خدا اینا کرده بو جناحلارن تورونا تشمیخ. اما اشیداخ آیه 113 چی؟ با آیه در مورد حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم صحبت الیر چه الله متعال او پیغمبری تعلر و نکشلری چه دشمنلر اونون حقینده توچلر همسن الله متعال خونسا الیری. همه در چه ادامه ده قرآنن نقشین و تأثیرین گزاوت و داورخ موردین ده بیان الیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ولولا فضل الله عليك ورحمته لهم الطائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما.
ولولا فضل الله عليك ورحمته و اگر الله فضل و رحمتی شامل حالسن علمیدی لهمت طائفه منهم ان يضلوك اولاردن بیر گروهی تصمیملری واردی چی سنی گمراه الیلر و ما یضلون الا انفسهم اما جز özləri ayrısın cümrah eləmirlər. Və mə yəzurrunəkə min şəy və heç cürə ziyani sənə yetirəmmirlər. Və ənzələlləhu aləykəl kitabə vəl hikmə və Allah hikmət və kitabı sənə nazil elədi və əlləməkə mə ləm təkun tə'ləm və uzadı ki, bilmirdün sənə örcətdi. Və kanə fəzlullah aləykə azimə. Və Allahın fəzli sənin üçün peyvəstə həmvarə böyükdi. Ödürə ki, təfsir nümunədə cəlibdi bu ayi mübarəkə, yəni ayi 113 suri mübarəkiyi nisa cinədə bir ayrı dəlildi Həzrət Rasul Əkrəm sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləmin ismətinə və bu içi o günah eləməz. Ayı 105 nisanın tozihində məhzərlər üzə söhbət oldu ki, bir quruhi xiyanət pişə insanlardan istirdilər ki, Peyğəmbərə bir tərfəndinə, hiləylə onu salalar bir iştibaha و او داورلختا اشتباه الیه. اما خداوند متعال به واسطه وحی پیغمبرین چمحلق لده و اون حقیقتن آگاه لده و او سارق اصلینه الله متعال پیغمبره معرفی لده و آیرسنه تهمت ورانناره در جینه الله متعال پیغمبرنه معرفی لده. با آیه مبارکه ادامه او بحث ده جلبته چه پیغمبرمزین اشتباه و سهودن مسون علماغن بیان الیر. با باید، یعنی آیه 113 سوره مبارکه نساء 3 جمله جرح توجههم سخلا. بیر بو جمله چه و انزل الله علیک الکتاب و الحکمه، الله متعال حکمت و کتاب سنه نازل لد. بو جمله بیانگر بو نکته ده چی؟ پیغمبرمیز اجر داورق بویرارد مردمون آراسندا مبانی داورق بر اساس اللهن کتابه و حکمت ده. حکمت ده هر ازاد ده چی؟ الله متعال پیغمبرنه ارجهده به غیر از قرآن کریم، یعنی بیز اونا دیروخ سنت. پس پیغمبرمیز بر مبنای کتاب سنت مردمون آراسندا داورلغ لید. خب طبیعی دی چی با ایچی منبع آگاهلغ پیغمبرمیزین باعث اولوردو چی؟ اللهن نظره مسائل ده رعایت اولا و داورلغلار بدون اشتباه و بدون لغزش اولا. اما ایچی منزی جمله و علمک ما لم تکن تعلم ده. بیر تعداد مفسرلر بویرولار چی؟ بو جمله چی یعنی هر ازادی چی بیلمیردن سنه ارجهدی؟ منظور از بو جمله علم غیبه ده. یعنی خداوند متعال جاهدان و مطالبی چی حضرت روشن دیردی به واسطه وحی اولار روشن الیردی و واقعیت دره حضرت آگاه اولردی و آشنا اولردی. پس در نتیجه توتعلری چی بیر تعداد حضرتن حقنده انجام ویردیلر، حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به واسطه وحی و توتعلرن بعضی سنچه الله اگر اراده الیسیدی آگاه اولردی. و اتمنجی جمله و کان فضل الله علیک عظیما جمله سده بو آیه 113 سوره مبارکی نسا چه منا دا جرح توجههم سخلا و او دا معناسه بویدی چه ارزولدی الله متعال فضل سنه همواره بویده. یعنی بویی چی؟ الله متعال مسیر زندگی حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم ده اونون قضاوت درنده داورخلارنده معاشرتنده برخوردولارنده دائما رحمت و لطف و فضل شامل حال اویدی. در نتیجه پیغمبرمیز خطا و لغزشتن اوزاق دی. نیه چی؟ هاممزن اکتدامز او پیغمبرده و او پیغمبر بیزه اصفه دی. نیزه چی؟ سوری مبارکی احسان داده بویرو چی؟ لقد کان لکم فی رسول الله اصفتون حسنه. پس بجور بیر پیغمبر چی بیزه الگو و اصفه دی جرح خطا و لغزشتن اوزاق اولا. اونون دانشقی، یرشقی، معاشرتی هر اشی بیزه اصفه اولا و علماز مگر بویی چی؟ الله متعال اونه لغزشتن و خطادان اوزاق الیه تا بیزده چه اونه اصفه و الگو قرار ویر روخ خدای نا کرده بیر فرد اصفه و الگو قرار ویر میاخ چه او لغزشی و خطاسه و
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما
لا خير في كثير من نجواهم اولارن چوخ در گوشی سوزلرنده خیر و سودی یخته الا من امر بصدقتن او معروفن او اصلاح بین الناس مگر کسی چه به وسیله بو در گوشی دانشماخ الله متعال بله بویرور مگر کسی که امر لیه آیرلارن چو محلقنا یا یاختی ایشین انجام ورماغنا یا مردمون آراسندا اصلاح الیه. یعنی بویی چه بو در گوشی دانشماخلاردان قصده آیرلارنه چو محلق لماخ یاختی اش جرماخ یا مردمن آرسندا صلح و آشتی ورما اولا بو صورت ده ایرادی اخت در گوشی پت پت دانشماغ و من یفعل ذالک ابتغاء مرضات الله و هر کس چی پروردگارن اللهن خوشنودلوغی اوچون بللیه یعنی در گوشی دانشا فسوف نعتیه اجرا عظیما پس تیز اولار بوه پاداش اونا ورهدیخ با آیه در مورد نجوا صحبت الیر به طور کلی عزیزلر نجوا و پت پت در گوشی دانشماخ و سری جلسات تشکیل ورماخ عملی شیطانی معرفی اولبت قرآن کریم ده آیه اون سوری مبارکی مجادلده ده جلبتی چی؟ نجوا تحجه ناحیه شیطانان ده یعنی او شیطانیش ده مشخصتی چی بو نجوا علماخ در گوشی دانشماخ غالباً نادر اشلرن حقنده اولار یعنی بیر پیس اشی بیری استر انجام وره معمولاً اونه در گوشی مطرحه لر چون یاختی اشین و مفید مثبت اشین انجام ورماغ معمولاً مخفی علماخ و مخفی کار رخ بجور اشلر لازم دیر آیه مبارکی 114 البته شرایط استثنائی بو اشی در بیان الی و استثناء الیه بیر تعداد موارد ده چی امکان وار و ایرادی یختی اشکاله یختی چی بیر مسلمان نجوا الیه در گوشی دانشا ولی عموماً بو اشتن نهی المشوخ عزیزلر مننن اتردو چی اگر جمعین ایتینده بو اشی بیز جراخ او جمعین سوء زنن بیز برانگیخ دلمشوخ و جاهدان دوستلارن آرسنده به واسطه بو در گوشی دانشماخ بدبینلیق ایجاد اولار. آداب معاشرتدن دی با آیه و آیه بویرور چی بو ایشی جرمیون مگر او موارد استثنائی چی بحث مطرح اولدی آیه ده. او موارد استثنائنی بیر مقدار آرتخراخ محصر رر زمن توضیح بیره. جاهدان انسان استر چی بیر انسانن مسلمانن آبرسن حفظیلیه. چه اگر اوزادان بیر مطلب بیریند دیه اونون آبرسی جدر ایرادی یختی بجور وقته انسان در گوشی دانشا مثلا استیر چی بیر مالی چو محلق بیرینه ایلیه و بونی یاوت زدن بیرینین قلاغنا دیر یا استیر بیرین امر به معروف و نهی از منکر الیه چه اگر آشارا دیه بو بند خدا جمعیت نیتینده شرمند دولار و شاید به واسطه بویی چی بیز جمعیت نیتینده اون امر به معروف و نهی از منکر لدوخ پذیرش او مطلبدن امتناع الیه قبول الامیه چون آخه آبرسی جدی و ایا مقاومت الیه او سوزن مقابلنده و یا جاهدان لازم اولار چی ایچی طرف دعوانی قلاغنا بیر سوز دماغنان اولارن آراسن بارشدراخ. اونده جورسوز در گوشی دانش روخ هرسنین قلاغنا بی سوز دیروخ تا او بیسی اشتمیه و نخشه توچروخ اصلاحی نخشه توچروخ تا اولاری بارشدراخ ایرادو یخت. بلار از جمله موارد دی چی؟ نجوا و در گوشی دانشماخ اولاردا ایرادی یخته و به اصطلاح بولار استثناء اولبده. آخرین نکته به آیه مبارکنن موردنده یعنی آیه 115 موردنده او دا بوده چی؟ حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نن بیر حدیثی نقل اولبده چی به حدیث تفسیر نموننن 4. جلدنن 126 صفحسنده مطالعه الیه بیلرسوز او دا بوده چی؟ حضرت ابو ایوبا بویرور آیا سنه بیر صدقدن آگاه الییم چه الله و اونون پیغمبر اونه سویر؟ ابو ایوب بویرده بویر یا رسول الله حضرت بله بویرده او صدقه بوده وقتی مردم بیر بیرینن دشمن اولدولار اولارن آرسندا سلح ورسن و وقتی چه بیر بیرینن ازاخلاشدلار مردم اولاره بیر بیرینه یخن ندسن. اما آیه 115. آیه 115 در مورد افراد صحبت الچی اللهن پیغمبرینن دشمنه غلیلر و اونان مخالف دلر. اشداخ با آیانین تلاوت.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا
و من یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى و کسی چه بعد از حقین آشکار الماغه پیغمبرنن مخالفت الیه و یتبع غیر سبیل المؤمنین و اویلدان چه مؤمنرن یولونون ماسواسدی پیروولوغ الیه یعنی او یلدان چه مؤمنلر پیروولوغ الیلر او یلدان پیروولوغ الامیه او یلو قبول الامیه نولهی ما تولا بیز اونه همان یلو چه جدیری اپارخ و نسلهی جهنم و دوزخه داخل الیرخ و ساعت مسیرا و پیس بیر سرانجام ده. Bu ayeyi mübarəkə, ödürəki təfsiri Nurun 2-ci cildinin 384-cü səfəsində bəyan olubdi, dər mürid o kəslər danışır ki, İslamı qəbul eləyiblər, dini qəbul eləyiblər, Peyğəmbərin, Peyğəmbərliğin, Risalətin qəbul eləyiblər, elə ki qəbul eləyiblər, sonra agahana onun, yəni Peyğəmbərin və دینین یعنی اسلامن دستوراتینن مخالفت گوزان پلار و از یولارن مسلمانارن یولونن آیر پلار اما درسی چی با آیدن آلا بلوخ بودی عزیزلر سعادت یول تهجه او یول دو چی واقعی مؤمنر او یول دا قرار تاپ پلار یعنی اللهن سوزن قبول لماخ اللهن امرن انجام ورماخ و اونون نهینن دورسنه دولانماماخ دی. پس بجز مؤمننرن واقعی مؤمننرن یول ایری یولا انسان جده آخر آقبتی اتا و دوزخه تشماخ دی. جلن برنامه ازم هاموز قادر و مهربان الله امانت تبشرم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کتاب
كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح كتاب الله للأرواح روح به تحيا النفوس وتستريح وتمتلئ القلوب به وللفردوس يحملها الطموح
كتاب الله كتاب الله كتاب
Thank you.
از ازل درد به پیمانه مردان کردند، دل عاشق شده را کلبه احزان کردند، هر کسی را که به عالم سر حشمت خواهیست لطف کردند و شبی خادم سلطان کردند. سفره به وسعت صدق تو گشودند به دهر، انبیا را سر احسان تو مهمان کردند. دوستانار هر مطلی مخاطب لرمیز سلام نرمزی قبولی لیون شبکه ازده اردبیل رادیو سنده رادیو نمادو دو تلویزیون تنوینن ایلیه بلرسوز همین شبکه این برنامه لرنی شدن یولاسوز تزیعت و تسلیت عزیلی و آقا حضرت امام جعفر صادق علیه السلامون شهادت ایل دور میگیرم مناسبتی سیزن سمیمان التماس دو بار مزده برنامه لرنی دوام لادق و بساطا تقدیم اولانسون گونر سجاده سی برنامه سی همین برنامه اینن سیب مصابی برنامه لرمیز دواش لانزخ
قلاغ از جنون سزیلا چالنر نباز اشکی olacak benim kiminler yine müptelası eşki.
زمالون گل هو الله احد صورتون یازوسی الله الصمد. بسم الله الرحمن الرحیم. جونر سجاده سنین جرامی شدن نری مین لرزه سلام و ادب سیزلره آفیت موفقیت و نایلیت آرزوسی وارم هاموزا بونده ایری بیر حیات فرصتینده عبودیت و بندلیه رسمین گیرینه یتیرق مناجات نیایش و مدح و سنینان و جزل اللهمزن جزل ادلارن زیچر لمحنن. İlahi, biliyem senden başka mabud ve yaradan yoktu. Sen hem pünhan ve hem aşkar olan haksan. Dünya, uğba, zahir, batin, cizlin, aşkar, yaranmışlar hammi. Senin irade, kudret ve emrünen dolanı. Yarattıklar ve hammıdan, hatta özlerinden, rauf, atuf ve mehribansan, varsan, yokundasan, eşidip cüreysen ve çağıranda icabet eleysen. La ilahe illallahul malikul hakkul mubin.
La ilahe illallahul malikul hakkul mubin. La ilahe illallahul malikul hakkul mubin. La ilahe
Tevekkül yani bu ki insan bütün işlerinde Teala Allah'a itimat edip neticesini ona tapşıra. Allah'a mütegid olan insan hemşe de bilahara bombastlar kurtaracak ve sınacak ve kapılar üzüme atılacak. Bile insan namid olmaz. İslami irfanda tevekkül cismi ubudiyete vadar elemeh و قلبی الهی ربوبیت وابسته لمهدی. حدیث علمینده توچل اللهدن گیرسنن گرمماخدی. خلقدن ناامید olmaq و اللها توجه لمه. بütün قدرتلری قراغا قویماخ و مقدرات الهینین انتظارنده olmaqدی. توچل دنلرنن قرآندا جلیب و الله تعالی بویری توچل الینری دستتیم. حجت الاسلام، İsa Ahmet Pur'un sohbetlerinin evvelinci baxışın eşidir.
Bismillahirrahmanirrahim. Aziz ve muhterem olan şinevendelerin huzuruna selam ve arzı, edab ve ehtiram varımdır. Bəhsimiz əhəmiyyəti təvəkkül ilə məxliqdədir və həmçinin didigahı din-i İslam dər muridi təvəkkülü səhih nə mənədir? Bu murid inşallah söhbət edəcəyik. Təvəkkül və müştəqqatı o 70-dir təqribən Quranda istifadə olunubdur. Və mütəddid ayələrdə iman və təvəkkül ilə məxliqdən Allah-u Teala söhbət edibdir. Bizim dinimizdə təvəkkül ilə məxliqin vicə caygahı var və nə qədər asarı vardır. Əvvəl asarı budur ki, məsuniyyət tapar insan şeytanın əlindən. Şeytan insana seytərə tapanmaz. İkiminci asarı Allah-u Teala məhzərində məhbub olar. Üçüncü asarı insana bir dənə ruhiyyə müqavimət verər. Dördüncü asarı bərxurdar olar Allah-u Teala'nın himayətindən. Mən yetəvəkkəl ələllah fəhu və həsbuh. Və beşinci asarı bəhrimənd olar insan Allah-u Teala'nın əltafından. Altıncı asarı izzət insanın halına şamil olar. Və mən yetəvəkkəl ələllah fə innəllahə əzizun həkim və 7-ci asarı insan aramişə yetişər. Vəxti biləy Allah-u Teal bunun başının üstündə var və bu Allah-u Teala təvəkkül eləyibdir, insan aramişlə işin qabağı aparar. Muntaha təvəkkül səhih gərək dəqiq məni ola. İndi bir nəfər təvəkkül eləyə, hər işin tapışırı Allaha özü əyləşək, heç qonə təlaş eləməyə, o səhihdir. Bu təvəkkül ilə məxliqi bizim dinimiz rəddlidir. Təvəkkül ilə məxliq həmrahi təlaş, kuşiş, məşvərət. İstəyirsən bir iş görəsən, təlaş eləyəsən, gedəsən, məşvərət eləyəsən, ondan sonra nisə nəfərlə danışasan, ondan sonra Allah-u Teala təvəkkül ilə bir şey başlayasan. Buna deyirlər təvəkkülü səhih ilə məxliq. Maşının qapısına çıx qoyasan, qofl eləməyəsən, deyəsən Allah, sənə təvəkkül edəyəm, inşallah ki, oğru belə xəramını gəlib aparmaz. Bu, səhihdir və bizim dinimiz beləsi məsaili rəddilir. Allah-u Teala buyuruyor, müminlər fəqət Allaha təvəkkül elərlər və Allah-u Teala təvəkkül eləyəni çox istər və onlara kifayətdir.
Bismillahirrahmanirrahim Hasbiyallahu təvəkkəltu ala
Səsimizi Ardabil Radiosundan Cünəş Sədzadəsi barnoməsindən işidəyisiz barnoməni bir hekayətlə davamlandırıyoruz. تذکرت الاولیادان نقلدی ابوالحسن پوشنگی چی از زمانانن زبان مرد و صوفیلری ننیدی دستمازخانه دا دستماز آلیدی. بردن یادنا جلده چی عینینده چی چونهی پلان درویش شجره فریدی. خادمین تغرب دیدی بو چونهی منم عینیمنن چخارد ویر پلان درویشه. خادم دیدی نتلسیسن بیا صبر له بردان چخ اپار ور. ابوالحسن پوشنگی دیدی گرخیم شیطان یولم چسه و نظرمی دندره. حضرت الاسلام عیسی احمد پرون صحبتلرنه نیچین زی قسمتی نشده.
بحثمیز توکل اله مخلق دادی. قرآن کریم بوری حسبی الله. بیزه اورده ایچی الله متعال سیزه کافی دی. بو ایچی الله متعال بیز توکل الیوخ و هانسی آمیلر باعث اولی بیز الله توکل الیوخ. Əvvəlin amil insanın özünün fəqri, zatisinə etminanı vardı. Niyə ki, Allah-u Teala Quranda buyuray, Əyyuhənnaz, əntumul fuqara eləlləh. Siz fəqri mütləqdəsiniz və Allahu qəniyyul həmid. Pəs bu işi insan mütəvəccih ola ki, fəqri mütləqdədir və hissadi özünündür, sihəti bədən özünündür, elm özünündür, sirvət özünündür, Cizayqay istimasi özünündür və hər nə Allahın tərəfindəndir, bu fəqri mütləqdədir, bu zəminə yaradır ki, insan elə gərək Allah təvəkkül eləyir hər işində. İkinci amil yəqini var ki, Allah-u Mütəal qudrəti mütləqdir. Allah-u Mütəal mütəəddid ayələrdə buyuruyor ki, heç kəsə etimad eləməyiz, mənə tərəf gəlin, o zaman ki, sıxıntıya düşdünüz, o zaman ki, giriftarçılıqda qərq olduz, mənə tərəf gəlin. Ki, heç kəs eləyəməz məndən sonra sizə bir iş görə. Və əgər mən istəyəm, sizə bir zərər yetirəm, dünya zəmləşə istəyə qabağın ala eləyəməz. Və əgər istəyəm, nəf yetirəm, dünya zəmləşə istəyə qabağın ala yenə eləyəməz bir iş görə. Bəs biz biliyor ki, qadir-i mutləq pərverdiqari aləmdir və Allah-u Mütəal və Allah-u Mütəala təvəkkül eləyir. Üçüncü amil yəqinimiz var, Allah-u Mütəal aləmi mutləqdir. Allah-u Mütəal Quranda buyurur, tamam işləri özü mənə tapşırın. Ki, mən həmana bina və bəsirəm. Dördüncü amil yəqinimiz var bu işi. Müsəbbəbul əsbabi həqiqi pərverdiqari aləmdir. Hər nə bu aləmdə ittifak düşür Allah-u Mütəalın icazəsi iləndir. Əgər hətta həzərat-i məsumin, ənbiyayı izam, eyzaz görsədiblər hamısı bi iznillahdir. Beşinci amil yəqinimiz var ki, Allah-u Mütəal qayətəl umurdir. Tamam işlərin axırı Allah-u Mütəalə xətm olay. Və Allah-u Mütəaldir ki, biləxərə onu ənzam verir, icazə verir. Altıncı morid yəqinimiz var Allah-u Mütəal rəzzaq-ı vaqiyidir. Və insan istəyə, zindəcisi müdiriyyət eləyə, gərək Allah-u Mütəalə təvəkkül eləyə. Və bu rəzzaq-ı vaqiyi olmaqlığa ki, bizim yəqinimiz var, zəminə fərahəm eləyir ki, Allah-u Mütəalə Hər işimizdə və təlaşımızda təvəkkül eləyək. Allah yanda veriyox Muhammed və Ali Muhammedin hürmətinə bizi təvəkkül-i səhih əncam verməkliqdə müəffəq eləsin. Və səlamu aleykum və rəhmətullahi və bərəkatuh.
Allahümme salli alə Muhammedin və Ali Muhammed.
İnsan haq və həqiqət yolunu tapsa, onun hər işi Allaha görə olar və yaşayışından ləzzət aparar. Hər nəyin Allahın ətəyinə atar və onunla müamil eləyər. Səhifəyi Səccadiyənin 25-ci duasının bir baxşın zəmzəm eləyək. Pərvərdicara, evlatlarımızı özün islah və tərbiyyət elə. Əxlaqların salim və düzgün et və onlara hər cəmbədən salim olmağı əta buyur və bizim əlimizlə onların ruzilərin bolli elə. Ey rəhm eləyənlərin rəhm eləyəni.
Allah irham lənə.
Son ləhzələrdə ürəklərimizi səfalandıraq və məhəbbətə sarıyacaq və xeyr istəyək Xami Allahdan. İltimas dua əzizlər və xuda hafiz.
سبحانك يا لا إله إلا سبحانك يا لا
گنر صدوده سنوالی برنامه باب فتح یولدی تا سو پازانو ملکوتی لسلرن وارد اولوب پیش فوزی نگیده بویون که سو پازانون اردبیلین شهری وقتی بود. بویون پنجشنبه اردیبهشتنین دردینزی گنینده سو پازانی اردبیلین شهری وقتی نه ساده تنلی دوشت دقیقه دولازه. این دیه هخ کلامی قرآن کریمین نورانی آیلرنی سنسنین تلاوتینی شده بلیتن سپازانان پیش وزنه گیدی. خستاد سید متولی عبدالعالان سنسنین سپازانی پخش الازخ التماس دعا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن